Bugün elmin əhəmiyyəti, önəmi haqqında danışmaq istəyirəm. Bu barədə keçmişdə də dəfələrlə söhbətlərimiz olub. Bugün də bu mövzuya toxunmaq istəyirəm. Bizim müsəlman olaraq, müsəlman cəmiyyəti olaraq nöqsanlarımızdan biri budur ki, elmə lazımi önəm vermirik. Keçmişdə danışdıqlarımızda elmin əhəmiyyəti haqqında danışarkən demişik ki, bu elm təkcə din elmlərə aid olmur, insanlara faydalı olan, cəmiyyətə, xalqa, millətə faydalı olan bütün elmlər fəzilətlidir, onların öyrənilməsi də müsəlmanlar üçün vacibdir. Bugün isə dini elmin vacibliyi haqqında danışmaq istəyirəm. Bizim bu bəhsimiz çox da silsil olmayacaq. Bir iki cümə bu barədə danışmağı düşünürəm. Belə bir səhv təsəvvür var ki, dini elmləri ancaq ruhanilər öyrənməlidir. Dini elmlər ruhanilərə aiddir, din xadimlərinə, ilahiyyatçılara aiddir. Amma dinimiz bizə elə bir həyat tərzi təqdim edir ki, insan gərək vaxtının bir hissəsini hökmən dini elmlərin öyrənilməsinə sərf eləsin. Dini elm öyrənmək insanın gündəlik işlərindən biridir. Özdə burada söhbət təkcə kitab oxumaqdan getmir. Dini mövzuda kitab oxumaqdan. Burada dərs və tədris nəzərdə tutulur. İnsanlar dini dərslərdə iştirak etməli, dini mövzuları öyrənməlidirlər. Peyğəmbərlərin missiyası haqqında danışarkən Quranda buyurulur ki, yuallimuhumul kitab vəl hikmə. Peyğəmbərlər gəlir ki, insanlara kitab və hikmət öyrətsinlər, hamıya öyrətsinlər. Peyğəmbər deməli həm də təlimlə məşğuldur, tədrislə məşğuldur. Dini elmlər mənim düşüncəmə görə ümumiləşməlidir. Bu anlamda ki, hamı dini elmlər öyrənməlidir. İnsanlar iki qrupa bölünməməlidir. Bir qrup insan dünyavi elmləri öyrənir, bir qrup insan dini elmləri. Dini elmləri öyrənənlər ruhanilərdir, qeyrilərdə, dünyavi sahələrdə tutaq ki, alimdirlər, mütəxəssisdirlər. Bu şəkildə olmamalıdır. Sırf mədrəsədə, dini tədris ocaqlarında tədris olunan elmlər hamı tərəfindən düşünürəm ki, öyrənilməlidir. Bacardığı qədər insanlar bu elmlərə yiyələnməlidirlər. Kəş cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri, bu mənim şəxsən bir müsəlman kimi arzumdur. İqtisadçılar, tutaq ki, tarixçilər, hüquqşünaslar, mədəniyyətşünaslar, digər ticarətçilər dini elmlərə sahib olardılar. Dini elmləri öyrənərdilər. Dini elmlərə yiyələnərdilər. Yəni, bu çox böyük faydalı bir iş olardı. Vacib deyil, dini elmi oxusun, sonra da ruhanı olsun, minbərdən din təbliğ eləsin, din dərsi keçsin. Yox, dini elmi oxusun, sonra geçsin, öz işini dalayacaq. Öz işi ilə məşğul olsun. Amma dini də müəyyən həddə bilmiş olsun, ərəb dilini öyrənsin, tutaq ki, Quran hərflərindən söhbət getmir, ərəb dilinin özünü oxusun, Quranı orijinaldan oxuyub başa düşsün, hədisləri oxuya bilsin. Bu çox gözəl olardı və bəlkə də bizim üçün vacib məsələlərdən biridir. Bunun bütün faydalarını mən bugün danışa bilməyəcəm, amma faydalar haqqında özünüz də düşünə bilərsiniz. Bunun ilk faydası bu olacaq ki, dini təfəkkürün islahına gətirib çıxaracaq. Bugün çox giləylənirik, həyacan təbili çalırıq ki, təkvirçilik dünyada inkişaf eləyir. Azərbaycanda da bu təkvirçi, radikal düşüncəli insanların ardıcılları yaranıb, bu cərəyanlar Azərbaycanda da yaranır, təəssüflər olsun, dünyanın hər yerində yaranır. Bunun qarşısı necə alına bilər? Qanunla qarşısı alına bilər, onlara qarşı ən sərt cəza tədbirləri görülə bilər və görülür də. Kimin gücü çatır, hansı dövlətlərin qüdrəti varsa bunu eləyə bilir, zəif dövlətlər isə duruş gətirə bilmir bunların qarşısında. Bunlar hamısı öz yerindədir, amma bu təkfirçiliklə mübarizənin ən başlıca yolu deyil, ən əsas yolu deyil. Bu təkfirsiz cərəyanlarla, din adı ilə qan tökən, insanları qətlə yetirən bu amansız insanlarla mübarizə, yeganə əsaslı yolu din elmlərə yiyələnməkdir. Cəmiyyətin bütün təbəqələrinin din elmlərə sahib olmasıdır. Çünki insan din elmə sahib olmaqla düzü səhvdən seçə bilir, ayıra bilir. İnsanlar din elmə sahib olmaqla kör-köranəlikdən qurtulurlar. Zamanımızın ən böyük bəlalarından biri insanların kiminsə dalıca kör-körana şəkildə getməsidir. Hətta haq yolda olan adamın dalıca da kör-körana getsən səni qınayacaqlar, o ki qala batıl yolda olanın. İnsan imamın da dalıca, alimin də dalıca, düz insanın dalıca da kör-körana gedərsə, o qınanılacaq. Allah bizdən dəlil istəyəcək getdiyimiz yola, dinlədiyimiz adama görə dəlil, sübut lazım olacaq. Bunlar hamısı elmə əsaslanmalıdır. Xüsusilə axirə zamanda hədislərdə var ki, hər din adından danışanın dalıca getməyin. Çünki sizi azdıra bilərlər. Danışanların sözünün gözəlliyi sizi aldatmasın, sizi azdıra bilərlər. Get-gedə bu təhlükə çoxalır. İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın iki xüsusi naibi, ki onun birbaşa özündən dərs almışdılar və imam tərəfindən naib təyin edilmişdilər. İkisi də azlı yolundan çıxdı. Siz deyə bilərsiniz, məsum bunu bilmirdi, niyə görə belə elədi? Məsum bilirdi, amma yəqin ki, bunda bir hikmət var. Hikmət bundadır ki, hətta məsum imamın tələbəsi olsa belə, onun da azmaq ehtimalı var və siz kör-köranı heç kimin dalıca getməyin. Hətta İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın birbaşa tələbəsi olsa belə, təhlil əsasında insanlara qulaq asın. Onun üçün də, təhlil üçün də savad lazımdır, elm lazımdır. İnsan gərək özü elmlənsin ki, kimin kim olduğunu ayırt eləyə bilsin, bəlli eləyə bilsin. Məsum imamların tərəfdarlarının, səhabələrinin ən üstünlərinə baxın, hamısı alimlərdir, fəqihlərdir. Malik Əşlərin biz şücaətindən danışırıq, amma Malik Əşlərin ağıl və savadından danışmırıq ki, öz zamanının fəqih insanlarından biriydi. Əl-Əleyhisselam buyurur ki, onun yanında mən olmasam belə, hansısa bir elmi məsələ qabağına çıxsa, düşünüb tapacaq, eyni nəticəyə gələcək. Mən nə deyəcəkdim, yanında olsaydım. Həmin nəticəni öz ağlı ilə və savadı ilə tapıb dərk eləyə biləcək. İmamlara belə tərəfdarlar lazımdır, belə səhabələr lazımdır. Kör-köranə bugün imamın dalıca gedən, Muaviyyənin fitnəsi ilə imama da düşmən olacaq. Kör-köranə hansısa alimin dalıca gedən, batilin fitnəsi ilə səbax düşmən cəhbədə diyanacaq. Ona görə də elm və agahlıq lazımdır. Elm və agahlıq lazımdır. Dini elmlərə yiyələnmək lazımdır, dünyavi elmlərlə yanaşı. Ziyalılar din elmlərə sahib olmalıdır ki, dini elm cahillərin əlinə düşməsin. Ziyalı insanlar, düşüncəli insanlar. Din insana həm dünyada yaşamağın yolunu düz öyrədir, həm axirət saadətinə çatmağın yolunu öyrədir. Hər iki baxımdan faydalıdır. Dünyada da din elmin faydası var, axirət üçün də faydalıdır. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, mənim atam İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam mənə nəsihət edirdi, buyurdu ki, ya bu nəyə, ə'rif mənazilə şi'a alə qədri rəvayətihim və mərifətihim. Dedi, ey mənim övladım, oğlum, bizim tərəfdarlarımızın dərəcəsini iki meyyar əsasında müəyyən elə. Hansı dərəcədədirlər? Bir, bizdən rəvayət elədiyi hədislər, yəni dini elmlərin əsasən, bir də mərifət, yəni təfəkkürlə dinə yanaşmaları əsasında. Elm və təhlil. Elm və təhlil əsasında bunlara dəyər ver. Hansının elmi çoxdur və təhlili daha güclüdür, onlar daha əzizdirlər, daha üstün insanlardır. Bir insanın nə qədər savadı var və nə qədər bu savaddan istifadə edir. Çünki insanlar var ki, hədisi nəql edir, özü başa düşmür nə danışır, nə deyir. Başa düşərək bizim hədislərimizi nəql edən insanlar öbürlərindən üstündür. Elmə maraq artmalıdır cəmiyyətdə. Yaşından asılı olmayaraq, inanın ki, yaşlı adamlar da bu məsələdə naümid olmasınlar. Heç zaman gec deyil. Özündə hər qədər potensial varsa, o potensial əsasında o potensialı gerçəkləşdirməlidir. O potensialdan istifadə eləməlidir. Quranın məntiqi budur. Özdəki insanlar, mən bunu demişəm, alimlərdən birinin sözüdür, çox yaxşı sözüdür. Deyirdi ki, tələbələrinizi ambar kimi yox, bulaq kimi yetişdirin. Ambar nədir? Onu doldurursan kitabına, yəni sənin dediyini təkrarlamaqla məşğuldur. Amma bulaq özü içərdən qaynayır, elm istehsal edir. Tərəfdarlarınızı sənin fikrini təkrar eləməyə vadar eləməyin. Onlara düşünmək öyrədin, elmlə yanaşı təhlil eləmək bacarığı verin. Ki onlar özləri də elm istehsal eləsinlər. Həmin yuallimuhumul kitabə vəl hikmə peyğəmbərlərin vəzifəsi budur. Elm və hikmət öyrədir. Hikmət nədir? Hikmət içərdən qaynayan elmdir. Yəni əldə olunan elmi təhlil eləyib yeni elmlər üzə çıxartmaq. Buna deyirlər hikmət. Qadəl həkim ən yəkunə nəbiyya. Az qalıb ki, hikmət sahibi peyğəmbər olsun. Hədisdir bu. Yəni peyğəmbərliyə yaxın bir məqamdır. Bəzi din alimləri var, alim deməzdim. Din alimləri, dırnaq arası din alimləri. İstəmir cəmaat savaddansın ki, bunun bazarı bağlanacaq. Bir var savadsızlara çıxıb danışasan, bir də var sən danışırsan, elmli adamlardır qarşıdır. Gəl ona bir ağıllı söz danışasan. Ona görə deyir, bölürlər cəmaatı, avamlar, avam belə, avam elə. Özündən qeyrilərə avam deyir və istəmir ki, avam savaddansın ki, buna möhtac olsun, buna ehtiyacda olsun. Bu çox səhv yoldur. Alim çalışmalıdır ki, hamı alim olsun. Necə ki, peyğəmbər hikmət öyrədir və hikmət sahibi peyğəmbərliyə yaxın bir məqama çatır. Peyğəmbər özünə rəqib bilmir ki, cəmatı deyir, elə qoy gəlsin, mənə yaxın məqamda olsun. Din xadimi də cəmatın savadda olmasında maraqlı olmalıdır. Cəmatı özünə rəqib hesab eləməməlidir ki, birdən bilər, biri zarafatsa deyir ki, indi daha danışmaq olmur, hədisin əvvəlini deyirsən, axırını yerdən deyirlər. Daha söz danışmaq da olmur, deyirdi bu kitab tərcümə eləyənlərə nə deyim mən, cəmat oxuyub savaddanır. Əvvəl, məsələn, danışa bilirdi də bəzi sözləri ki, cəmat bilmir, indi irad tuturlar, indi şükür Allaha bu var, amma bu nə qədər daha yüksək olsa, insanlar mənbələrə yol tapsa, görər ki, bu dini elm deyilən bir şey elə də bir mistik bir məfhum deyil. Kitablarda da insanlar oxuyur, alim olur, necə elmin başqa sahələri. Ona görə də bu çox vacib bir məsələdir. İnsanın qiyməti elmi qədərdir, hədislərdə var, qədri qiyməti bu qədərdir. Həm dünya, həm axirət faydaları din elmlərə yiyələnməkdədir. Dünyəvi elmlərdən də danışmaq olar. Bugünkü mövzumuz din elmlərdir və vacib hesab edirəm bu mövzunu deyə bu barədə danışıram. Biz çox zaman həyatda düz yaşamırıq, bilirsiniz, niyə? Sadəcə ibtidai məlumatımız, elmimiz yoxdur bir sıra məsələlər haqqında. Elmimizin olmaması bizim səhvə düçar olmağımıza gətirib çıxarır, səhvlərə düşməyimizə gətirib çıxarır. Problemlərimizin çoxu bilməməyimizdədir. Bir alim deyir ki, iki nəfər ər-arvat mənə gəlmişlər, yaxınlaşmışlar. Problem olanda bəzi adamlar din alimlərinin yanına gedir və bəzən də çox, belə deyək də, umurlar onlardan ki, bizim bu problemlərimizi həll elə. Çətin məsələdir, bilirsiniz, cəmaata məşvərət eləmək, yol göstərmək çox asan məsələ deyil. Mən şəxsən xoşlamıram, bacarmıram deyə, bir var insan minbərdən danışır, bir də var müşavirdir, kiməsə məsləhət verir. Məsləhət vermək hər adamın işi deyil. Ola bilər bir adam minbərdən rahat danışsın, amma onu tədbiq eləməkdə problem ola bilər, çətindir insana yol göstərəsən. Deyir, gəlmişdilər mənə müraciət edirdilər, deyir, qadın əvvəl danışdı, görünür ki, ailələrində münaqişə var, da nəsə bir problem var. Qadın danışdı, sonra söz kişiyə dedim, indi sən danış. Kişi dedi ki, məni bunda narahat eləyən əsas cəhət budur ki, bu qadın haqqında deyir. Bu çox şişirdir hər şeyi. Problemləri şişirdir. Yəni, mənfi mövzuda danışanda elə danışır ki, dünyanın axırıdır. Mən dedim ki, bunun nəyinə narahatsın? Deyir, çox narahatam. Mən dedim, hədis dedim ona, Peyğəmbərdən. Peyğəmbər buyurur ki, qadınların təbiəti belədir. Qadınların xüsusiyyəti belədir ki, mənfi, ya əsəbləşəndə, narahat vaxtda, bir şeyi çox şişirdib deyirlər. Məsələn, elə bilərsən ki, məsələn, dünyanın axırıdır, bir hansısa bir problemi. Peyğəmbər buyurur ki, sükut eləyin, keçsin, o ürəyində olmayan bir sözü danışır. Yəni, çox onun sözünü ürəyinizə salmıyor. O, birazdan sonra keçəcək, o ürəkdən demir o sözü, fikri bu deyil, onun xüsusiyyəti budur. Deyir, elə bu sözü dedim, mənə kifayətdir. Deyir, neçə il sonra gördüm, dedi, daha qaydasına düşdü. Yəni, bir hədis bir də görürsən, səbəb olur ki, insanın həyatı dəyişir, əlac eləyir insana. Bilgi belə bir şeydir. İnsan elə bilir ki, bu, bunun həyat yoldaşının nöqsanıdır, sonra baxır, görür ki, bu qadınlara xas bir şeydir. Mənfi bir şey deyil. Qadında biraz emosionallıq var. Qəzəblənəndə biraz şişirtməyə meyilli olur. Bunu faziyəyə çevirmək lazım deyil, məsələn. Buna görə görsən, ailələr dağılır. İnsan bilsə, təkcə bunu bir misal olaraq deyirəm, müxtəlif məsələlərlə bağlı biliyə malik olsa, çox problemləri həll olar. Dünya həyatı qaydasına düşər. Dünya həyatındakı bir sıra problemlər, bir çox problemlər həll olar. İnsan elmli olsa, mən Allahdan istəyərdim ki, savadlı adamlara xütbə oxuyum. Onda ağıllı xətibin, ağıllı vaizin, ağıllı alimin işi də asanlaşır. O sözü göydə tutur cəmaat, çünki məlumatı var. Rahat olur. Mən məsələn, özüm bunu qəbul edirəm ki, cümə xütbələrim çox çəkir, vaxtı çox aparır. Bunu mən özüm qəbul edirəm. Hərçənd ki, həmişə tənqid eləmişəm çox danışmağı. Mənim fikrimcə çox uzun uzadı danışmaq lazım deyil. Amma tənqid elədiyim bu xüsusiyyət özümdə yaranmağa başlayıb. Ona görə yaranır ki, görürsən qarşında olan insanların çoxunun, bir çoxunun da hamısına aid eləmirəm, ibtidai məlumatı yoxdur deyə sən məcbursan ki, cümə xütbəsi əslində elm vermək üçün deyil. Cümə xütbəsi insanların yadına bəzi şeyləri salmaq üçündür. Cümə xütbəsində hər şeyi təhlil eləməyə ehtiyac olmazdı bu qədər. Təəssüf ki, cəmiyyət belədir ki, biz məcburuq bu qədər danışaq. Xütbələr hərəsi bir 15-20 dəqiqə çəkə bilərdi savadlı insanların. Mən demirəm, əstəfullah, burada oturanlar savadsızdır. Amma yəni bu ümumi bir problemimizdir. Dini sahədə biliklərə yiyələnməyə çox da həvəs göstərmir insanlar. Və onların qarşısında da danışanda məcbur olursan, çox izah eləyəsən, çox vaxt alasan. O özümü də şəxsən narahat eləyir. Amma başqa çarə yolu görmürəm. Yoxsa ki, uzun uzadı danışmağın tərəfdarı deyiləm. Elmin fəziləti çoxdur. Elmin fəziləti çoxdur. Hədislər çoxdur. Deyir ki, adamın qarşısına mələklər qanadlarını salar. Əlbəttə, bunlar məcazi mənadadır. Yəni, Allahın rəhmətinin ifadəsidir. Bir Allah yolunda döyüşə gedən adam, bir də elm dalıca gedən insan. Neçə yerə baxmaq ibadətdir, Kəbəyə baxmaq məsələn ibadətdir. Atananın üzünə baxmaq, bir də alimin qapısına baxmaq, evinin qapısının qabağında dayanıb baxasan ibadətdir. Gör, elmə dəyər nə qədər verir ki, üzünə baxmaq ibadətdir, heç hətta evinin qapısına baxmağın da insanda təsiri var. Quran açıq deyir, bundan açıq nə desin Allah Quranda? Həl yəstəvilləzinə yələmunə vəlləzinə la yələmun? Bilənlərlə bilməyənlər eynidirmi? Bilənlə bilməyən bərabər ola bilərmi? Alimlə cahilin qiyməti eyni ola bilərmi? Allah neçə dənə meyyar təqdim eləyir adamların üstünlüyünə? Hansı əsaslarla insanlar bir-birindən üstündür? Biri də elmdir. Həl yəstəvilləzinə yələmun vəlləzinə la yələmun. Bilənlərlə bilməyənlər eynidirmi? Elm öyrənməyin mənəvi təsiri var. Elm qəlbi incəldir, naziləşdirir, qəlbi nuran edir. İndi sən deyə bilərsən, niyə bəziləri var, elm öyrənir, azır. Bəli, belələri də var. Azır ona görə ki, elm öyrənir, əməl meydanında axsıyır. oxuduğuna əməl eləmir. O indi hər sahədə belə insan ola bilər. Amma iki dənə adam götür, ikisi də əməl sahibi olsun. Biri alim, biri cahil, alimin mənəviyyatı qat-qat çox olacaq. İkisi də əməl sahibidirsə. Biz bu adamlardan danışırıq. Əməl sahibidirsə, elmli insanın Allaha doğru getməsi daha sürətlidir. Elm insanı Allaha sevdirən məsələlərdən biridir. Allah elm əhlini sevir. Allahın övliyaları da savadlı möminləri sevir. Yəni imamlar, peyğəmbər. Savaddan, məsələn, belə bir misal deyim. Bu il get Kərbəla ziyarətinə. Bir il elm oxu, başda elm öyrənməyə. Gələn il get gör fərqi nə qədərdir. Gör necə qarşılayır səni. Elm əhlinə xüsusi ehtiram göstərir. Xüsusi inayət eləyir. Mədinə ziyarətinə get, Məşəd ziyarət fərq eləmir. Elm əhlini başqa cür qarşılayırlar. Alimin xüsusi dərəcəsi var. Alimə gözün üstə qaşın var desən, Allah alt üst eləyir. Alimin dərəcəsi var. Sən özün elm əhli olsun, alimin dərəcəsini daha yaxşı başa düşərsən. Alimə dil uzadan insanlar pis aqibətlə rastlaşır. Axırı pis olur o insanların. Dünyada ikən cəzalanır. Alimin gərək cəmiyyətdə ehtiramı olsun. Hər yoldan keçən elm sahibinə dil uzatmasın. Bu rəvaz tapmasın cəmiyyətdə ki, indi axır vaxtlar məsxərə eləyirlər. Din haqqında danışan, dinə xidmət eləyən insanlar. Bu yol verilməz bir şeydir. Birinci növbədə ziyanı özünə dəyəcək o insanın. Mən bunu neçə dəfə sizə danışmışam. Böyük alimlərdən biriydi Ayətullah Şahabadi. Hamama yuyunmağa getmişdi, o vaxt ümumi idi hamamlar. Bir məmur idi, əskər idi, nə idi? Buna bir pis söz dedi. Təhqir elədi onu. Bu da cavab vermədi. Oradan çıxdılar, gəldilər, deyir, axşam idi, elə həmin günün axşamı idi. Deyəsən, ha, ya səhəri gün idi. Bu dərs deyib də görür ki, cənazə aparırlar. Deyir, axı, bizim həyətdən kim dünyasını dəyişib? Deyir, o dünən səni söydü hamamda, təhqir elədi, o adam idi. Elə oradan çıxdı, deyir, dilində bir dərd yarandı. Dili şişdi, nə oldu, bilmirəm, boğuldu, öldü. Deyir, övladları, deyəsən, o Şahabadinin övladlarından indi də sağ olan var, yaşayan var. Səhv eləmirəmsə, var. Övladları danışır ki, atamız ömrünün sonuna qədər o söhbət içəndə təəssüf eləyirdi ki, kəş ona bir cavab qaytarardım, ürəyimə saldım, mən cavabımı vermədim, Allah verdi. Allah cəzasını verdi. Alimin dərəcəsi belədir ki, bir dənə təhqiramiz sözə Allah həmin gün cəzasını verir. Mən bu yaxınlarda oxudum Ayətullah Mərifətin deyir, dərsində iki dənə tələbə çox hörmətsizlik elədi ona. Sərt danışdılar, kobud danışdılar onunla. Deyir, onlar gedəndə dallarıca baxdı, arxalarıca dedi ki, çox narahatam bunlar üçün. Deyir, həmin həftənin sonu ağır bəla ilə hər ikisi dünyasını dəyişdi. Dedi ki, Allah şahiddir ki, əlimdən gələn elədim. Çox dua elədim, amma alınmadı. Bu, elm sahibinin Allah yanında olan dəyəridir, qədri qiymətidir. Elm sahibi Allaha çox yaxın bəndədir. Onun haqqında təhqiramiz söz danışmıyım. Din elmlər ruhanilərin deyil. Din hamımızın dinidir, hamımızın da borcumuzdur din elmlərə sahib olaq. Gücümüz çatan qədər. Demirəm, hamı alim olsun. Amma hamının öz səviyyəsində elm öyrənmək bacarığı var. O bacarıqdan gərək istifadə eləsin hər kəs. Gəlsin, elmi öyrənsin, sonra geçsin işini dalıca. Vacib deyir, hamımız minbərə çıxsın. Geçsin işinin dalıca, amma oxusun, mütalə eləsin, o elmi artırsın, dərslərdə iştirak eləsin. Məscidlər gərək elm mərkəzinə çevrilsin, mədəniyyət mərkəzinə çevrilsin. Məscidlər elm ocağı olsun, məscidlərin haqqdan təsəvvürlər dəyişməlidir insanlarda. Məscidə gelirsən, görürsən, məsələn, məscid haqqda təsəvvür budur ki, məsələn, bir neçə nəfər əlin açıb dilənir orada. Qara qutular qoyulub, mən nələr qoyulub. din məscid haqqında təsəvvür belədir. Amma siz təsəvvür edin, belə bir cəmiyyətdə yaşayaq ki, məscid deyəndə elm, mədəniyyət ocağı canlansın gözümüzün önündə. Və bu məscidlərdə tədris işi ilə də məşğul olmaq lazımdır ki, bu məsciddə də, başqa məsciddərdə də tədris olmalıdır və tədrisə də insanlar fikir verməlidir, elm mənimsəməyə çalışmalıdır. Bunu indidən başlayaq. Mən həmişə çalışıram ki, gələcəyə faydalı olan sözləri biraz tez danışım. Bəlkə də hələ tez deyirəm, bəlkə də gecikmişik, bilmirəm. Amma bunu başlasaq, bir 5-10 ildən sonra nəticəsini görəcəksiniz ki, fövqəladə nəticəsi var. Çox vacib məsələdir. Əl-ilmun nurun hədisdə var. Elm nurdur. Biri nur oxuduqca nuru da artır. İndi biri oxuduqca azğınlığı artır. Yenə deyirəm, onun başqa səbəblər də axtar. Elmin müqabilində əməlinin zəif olmasını da axtar. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Allaha yaxınlaşmağın başqa yolu yoxdur. Elm oxumaqdan başqa, elm öyrənməkdən başqa. Qiyamət günü bilmirəm deyəndə deyəcəklər, niyə öyrənmədim? Bu sualı soruşacaqlar. Bunu bir ənənəyə çevirməli, din elmlərə yiyələnmək, mədəniyyətimizə çevrilməlidir. Savadlı adamlar, yaxşı bəndə olsalar çox təəccüblənməyin. Təbiidir, o qədər elmlə axırda bir nur yaranmalıydı. Çünki elm ona öyrədir dünyada düz yaşamağın yollarını, bəndəliyin yolunu göstərir. Ömrünüzün ən faydalı saatları elm məclisində keçən saatlardır. Ən faydalı. Kim bir saat elm məclisində oturarsa hədisdir bu Peyğəmbərdən. Buyurur ki, hər gecəsində 1000 rikət namaz qıldığım 1000 gecədən üstündür. Buyurur ki, kim bir saat elm məclisində oturarsa, bir gün, bir il gündüzlər oruç tutub gecələr ibadət eləməkdən üstündür. Oxuduğu, eşitdiyi hər hərfə görə Allah cənnətdə bir bina tikər onun üçün. Alim adamın yuxusu cahilin bir gecəli ibadətindən üstündür. Bunu hədislər deyir. Hayf bu dindən ki, bizim əlimizə düşüb. Hayf ki, bu qədər elmə təkid eləyən dinin ardıcılları biz olmuşuq. Çox hayf. Ki, bundan lazım istifadə eləyə bilməmişik. Elmsizlik böyük bəladır. Elmsizliyin bəla olmasını sübut eləməyə bugün daha ehtiyac yoxdur. Görürsünüz də dünya nə vəziyyətdədir. Bunu hər həftə söz gəlir bu nadanların üstünə. Savadsız insanların, cahil insanların aqibəti dində də bax belə olur ki, din adı ilə görünməyən cinayətlər eləyir. Baxırsan, görürsən ki, bəşər tarixində heç kimin eləmədiyi cinayətləri cahil dindarlar eləyir. Oturublar, bilirsiniz nə ilə məşğuldurlar? Təzə ölüm nə fikirləşək, adamları necə öldürək? Hamısını keçirtmişik də təcrübədən. Görək, neyə bilərik ki, maraqlı olsun. Və bunu inanın ki, qurbətən ilə Allah niyyəti ilə eləyirlər. Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə. Diri-diri yandırır, rəy soymur, nə bilim də görürsünüz də nələr eləyirlər. Bu dindir, hayf deyil İslam gəlib belə vəziyyətə düşüb və buna görə elə bilirsiniz, ancaq onlar məsuliyyət daşıyır, bizim də məsuliyyətimiz var. Cəmiyyətdə bir dənə təkvirsi insanın yaranmasına burada oturanların hamısı məsuliyyət daşıyır. Niyə görə biz dini öyrənib düzgün təqdim eləyə bilmədik cəmiyyətə, insanlara? Və nəhayət sonuncu söz budur ki, elm ağlı çoxaldır. Elm ağlı çoxaldır. Buna da bir dənə əks misal deyim, adam var elm oxuduqca ağlı azalır. Belələri də var. Elmi çoxdur, ağıl yoxdur. O nəyin nəticəsidir? Təhlil eləmir, əzbərir. Daha da azğınlığı çoxalır. Bir söz deyirsən, bir hədis deyir, bir söz, amma görsən ağıl yoxdur bu adamda. Oxuduğu hədisi, ayəni, dini kitabları təhlil eləyə bilmir. Amma yox, təhlillə yanaşı olsa, elm ağla güc verir. Yəni, ağlı sən bir müəssisə kimi təsəvvür elə, bir zavod kimi, elm onun xam malıdır. Xam malı verirsən ki, nəsə istehsal eləsin. Ağla gərək yem verəsən ki, təhlili daha da güclənsin, nəticələri daha da tutarlı olsun. Ona görə ağıllı adamlar xüsusi məsuliyyət daşıyır. Təhlili güclü olan adamlar elmləndikcə daha üstün nəticələrə gəlib çatırlar. Sözünün sonunda hamvuzu elm öyrənməyə dəvət edirəm. Bu Quranın Peyğəmbərin Əhl-i Beytin dəvətidir. Dini elmləri öyrənməyə çalışın. Tələb eləyin, xahiş eləyin alimlərdən ki, dini elm tədris eləsinlər, amma seçiminizi düz eləyin. Kimdən öyrənəcəksiniz? Ki elm verməyən sizi daha da azdırmasın, məqsəddən uzaqlaşdırmasın. Dini elmlər gərək ümumiləşsin və bu proses təbii olaraq gedəcək. İmam Zaman dövründə də hədisdə var ki, bir qadın, evdar qadın, dində fəqih olacaq. Fəqih kimə deyir? Müçtəhidlərə. Fəqih. Deyir, filan kəs fəqihdir, yəni müçtəhiddir. Din elmlərin lap dərinliklərinə sahibdir. Hədis buyurur ki, evdar qadınlar fəqih olacaq. Yəni bu dini elm ümumiləşəcək. Hamı din alim olacaq. Hamı da olmasa, yəni bir çoxları öz səviyyəsində alim olacaq. Bu ümumi bir prosesdir ki, gələcəyimiz belə olacaqsa, indidən biz bunun üçün başlayaq addım atmağa. Çalışaq ki, din elmləri öyrənək və nə qədər bacarırıqsa bu yolda addım ataq, zəhmətlərimiz də hədər olur.